Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Skupština Srbije vrvi od vašarskih doskočica, oštrih verbalnih duela, međusobnih uvreda, povišenih tonova i psovki. Čini se da je od ovog hrama demokratije daleko i učtivost i pristojnost i kultura dijaloga, pa mnogi najviše zakonodavno telo u Srbiji porede sa reality programima. O značaju ove institucije, ugledu i mogućem disciplinovanju ili uljuđivanju, ko šta više voli, govorimo danas u emisiji, a moji gosti su gospođa Gordana Čomić, narodna poslanica. Dobar dan i hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Vi ste, koliko sam ja uspela da saznam, sa malim prekidima, od 2000. godine narodna poslanica.
Bez prekida.
Bez prekida.
Bez prekida, sedmi mandat.
Sedmi mandat, o, dug staž.
Pa, 16 godina, to bi da je 7 mandata i da su stabilna vremena, bilo bi 28 godina, ovako zbog varenih izbora, to je od 23. decembra 2000. izbora.
Bili ste od 2008. jesam u pravu, potpredsednica Skupštine Srbije. Imate iskustvo i kad vodite parlament, a imate iskustvo kad neko drugi vodi, pa ćete
imam
biti vrlo dragocena sagovornica. Hvala vam što ste ovde još jednom. A sa nama je prvi put u ulozi narodnog poslanika i Đorđe Vukadinović. Dobar dan, hvala i vama što ste odvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan, dobar dan. Ne znam da sam sad drugi čovjek, jer sam u drugoj ulozi. Ja imam se, sam na isti, koji je sedao ovde gomilu puta.
To ćemo mi da procenimo, zar ne? Profesor dr. Čedomir Čupić sa Fakulteta političkih nauka nažalost nije mogao da dođe danas u studio, ali smo ga snimili pa ćemo ga čuti tako snimljenog. Ali za početak ovog razgovora volio bih da čujem vaše ocene na šta vama liči hram demokratije, najviše zakonodavno telo u Srbiji. Gospođo Čomić.
Na mesto gde je premalo znanja i volje za kulturu dijaloga i za obavljanje posla zbog kojeg nas ljudi koji glasaju šalju u tu kuću, u tu salu, a to je da razgovarajući jedni sa drugima brinemo njihove brige. Kada nas vide u volji za verbalnim sukobom, tako prpošne, tako ko petliće i fazančiće koji kljucaju jedni druge, oni ne vide da mi brinemo o njima, oni jasno vide da mi brinemo o nama samima. To se u skupštinama ne radi.
I onda odmah počne priča o vašim privilegijama, ali o tome ćemo kasnije. Šta vi mislite, gospodine Vukadinoviću? Da li Skupština Srbije reprezentuje u stvari naše društvo? Ili vam liči na revnosne zakonodavce ili na likove iz nekog reality show programa?
Ne liči, naravno, na hram demokratije, ali nažalost liči na naše društvo. Dakle, moj zaključak, ja sam, kao što rekao, ste prvi put, ne samo ovde, nego i u Skupštini u toj ulozi. Pratio sam, naravno, po prirodi svog posla i interesovanja građanskog i analitičkog posla, sam pratio Skupštinu, ali ovaj potpuno drugi utisak i drugačije iskustvo kada se tamo unutra.
To ima li kao olakšavajućih okolnosti?
Uf,
kada ocenjujete rad?
Ima raznih olakšavajućih okolnosti, ali je teže, mislim, olakšavajuće okolnosti, jer bolje vidite. Neke stvari koje ovako samo indirektno, pa ti pratite prenos, ali verite mi, ovi slušalci koji ovo slušaju, to je potpuno drugačije iskustvo. To je kao kada gledate sad Ultimate Fight ili neku gladijatorsku borbu, pa jedno je kada gledate na televiziji, drugo je kada gledate u sali, u dvorani, i treće je kada ste tamo u onom ringu, oktagonu ili kako se zove taj njihov ring. Dakle, ja sam, i ne mogu reći da sam imao iluzije, naravno nisam kao neko ko godina prati, ja nisam više ni tako mlad da bi sad mogu imati velike iluzije. Ipak je moje čuđenje, više čuđenje nego razočarenje, prilično veliko, jer sve ono što smo slutili je tako, pa još mnogo gore. Drugo, mene, rekla je gospođa Čomić, je pomenula nedostatak znanja, to je tačno, zatim nedostatak dobre volje, ali elementarne. Bez ikakvih iluzija, sad mi smo tamo isto mišljenici, nismo. Dakle, i mediji, i javnost nekada preteruje i kao otprilike očekujući da to bude debata, ne znam, kao u Akademiji nauka ili atmosfera kao u pozorištu. Ne, ne može i ne treba da bude. Drugo rečeno, nije tako ni naučnim skupovima, jer često bude vatreno kada se interesi ili strasti uzburkaju. Tako da očekujem ja simpozijum, ne očekujem ni pozorišnu atmosferu. Ali da se sve baš pretvori u farsu i reality, to je ipak malo, malo mnogo. I meni kažu, sad, baš moji sagovornici su kolege, poslanici iz raznih i svih grupa, ja imam komunikaciju sa skoro svima, sem par sa kojima i ne želim da imam komunikaciju. Dakle, pričaju mi koji su dugo godina tu bili, kažem, iz različitih političkih opcija. Zatim, vrlo važan izvor informacija su konobari, osoblje, obezbeđenje naročito, i svi se oni slažu da je sada jedan još dostignut jedan kvalitet više, odnosno negativni kvalitet više, to je da smo se spustili još jednu etažu niže u pogledu i nivoa i u pogledu atmosfere. Dakle, tamo se mržnja može prosto opipati. Nije to samo cirkus. Vi kažete reality, reality je sve važno, kao onim borbama, ne onom ovome Ultimate Fightu, nego onim catcheri, tako da je tamo sve namešteno, svi glume udarce. Tako je nekada bilo u Skupštini. Sada je to stvarno gladijatorska borba, ali borba ne za građane, ne za neke čak ni interesne grupe, što je logično u politici, logično se ukupljaju interesne grupe i mi smo na neki način njihovi reprezenti, različite načine, ali nego za najsitnije ili lične interese ili strasti, čak nije interes. Mnoge kolege to radi i protiv svoje koristi, nego ima neke strasti, svesti da su negde viđeni, da će biti u nekom prenosu, pa će ih neko komentarisati. Znači, najniži porivi tu dolaze do izražaja, a u nekom interesu, opštem dobru, javnom dobru, tu, nažalost, nema ni prvog pomena.
Ali otkud porast nasilja, tenzija, niskih udaraca u parlamentu Srbije?
U našem društvu, u tkivu društva, postoji jedna volja za nasiljem. Postoji jedan kulturološki okvir u kome ako si verbalno nasilan, onda deluješ jače, ubedljivije, i što gori rečnik koristiš, to si onda kao snažniji. Meni je ilustracija o dijalogu u Srbiji, svakom vrsti dijaloga, one čuvene scene na stadionu kada sudija pokušava da igrače, fudbalere dovede u red, a stadion se ori, ne priče s njim, na bodiga. To je tkivo uraslo u nas. Mi smo monološko društvo. Vi pogledajte po našim kućama, ja kad razgovaram sa pre svega sa ženama političarkama u želji da nas bude što više i da budemo što spremnije i sposobnije za političke poslove, ja za ilustraciju nedostatku dijaloga pitam ili imate decu školsku, i uglavnom imaju, ko ima, ko će, ima, ko nema, i kako ide razgovor kad dete dođe iz škole? Pa kaže, pitan ga šta je bilo u školi. A šta kaže dete? Ništa. I tako 12 godina. Pa promeni pitanje. Znači, mi na tom mikro nivou nećemo da uložimo volju da promenimo pitanje, da ostavimo dete na miru ili da vidimo što neće samo da kaže šta je bilo u školi. Možda deluje karikaturalno, ali to vam se posle prenosi i na javnu scenu. Mi nemamo prostor javnog dijaloga, zbog tog stava može biti samo jedan. I u dijalogu, što je smrt dijaloga, a onda smrt razvoja društva, mi imamo ad personam stil. Znači, ja napadam gospodina Vukadinovića zato što je toliko i toliko godina, zato što je crnokos, zato što je u beloj košulji. Ja ne pričam o onome što gospodin Đorđe Vukadinović tvrdi da treba da se desi sa ugovorom o Beogradu na vodi. To je ogromna razlika. Kad god imate taj ad personam pristup, nemate dijaloga. Kad nemate dijaloga, nema razvoja.
Pa da li možda kriza u društvu baš ne ide dobro sa kulturom dijaloga?
Kultura dijaloga je dobrovoljna stvar. To vam je kao neću da prestanem, neću da pušim. I odgovori su uvek jednostavni na tako teška pitanja. Kako da omršavim? Nemoj jesti. Tako se to rešava. Dakle, kako da imate kulturu dijaloga? Obrazuj se za kulturu dijaloga. Pročitaj Ustav, pročitaj Zakon o Narodnoj skupštini. Zašto si ti tamo? Sad smo pričali o Zakonu o sprečavanju porodičnog nasilja. Mi smo tamo da bi ljudi u Srbiji čuli šta piše u zakonu o kom ćemo mi glasati, oko čega se sporimo, da bi zaštitili svako ko živi u porodici koja mu je najopasnije mesto za život, jer ga neko mlati. Njega, nju, dete, staru, nije sve jedno. Da biste vi čuli, mi moramo pričati o tome šta se dešava vama kad se taj zakon primeni, a ne šta Đorđe Vukadinović misli o meni i koliko snažnih reči će upotrebiti pokušavajući da me ućutka, što ne uspeva.
Ali šta u stvari donosi aplauze publike, odnosno birača?
A to vam je naručeno.
Pristojnost,
u Skupštini.
Učtivost, fino obraćanje političkom oponentu ili pak onako skrešimo ga, to kaži, odlično si uradio. Prosto što niže, to bolje.
To je teško pitanje. Ja imam iluziju da je, ili bih volio da je ovo drugo, odnosno ono prvo što ste pomenuli, a plašim se da je ovo drugo. S tim što kad pomenete aplauze, to su različite stvari. Kad mislite na aplauze tamo u Skupštini, u areni, svakako ovo na... Svakako samo ovo na bodiga, ali si mu rekao, jesi me video, sad ćeš da vidiš. Dakle, to je bukvalo na tom nivou. Ja se prisećam, pravo vam kažem, što je iz svog detinjstva ili iz razgovora sa svojim decom, to meni liči, ali na niže ili možda više razrede osnovne škole. Dakle, to nije nivo srednje škole. To je ta nivo dokazivanja infantilnog junačenja, hvalisanja, laži, da. Znate da klinci onaj koji vole da se lažno predstavlju kao veći, jači, iskusniji i tako dalje. Znači, svega toga ima. Ali u toj areni, kako rekao Skupštinskoj, svakako aplauze to obezbeđuje. E sad, vi naravno pitate drugo, vi mislite publika, građani, javnost, šta je bolje? Ni tu ne mogu, baš da vam mirne duše kažem, bolje prolazi ozbiljno,
da, to naravno
kulturno, dobronamerno.
Sociološki istraživanje.
Ne samo to, nego kao kad vas pitao šta donosi rejting, šta donosi gledanost i slušanost, mislim, medija, da li reality gde se to pljuje, preti, tuče, seksualno eksplicitno, ono, manifestuje eksplicitnu seksualnost, ili pak ozbiljni razgovori, ali ne mlaćenje prazne slame. Ja ne volim mlaćenje prazne slame, nego ozbiljan razgovor o nekom ozbiljnom problemu. E, u tom svetlu ja se plašim da i gledanost medija u velikoj meri, rejtinge i one šerove i ostalo, takođe donose ti senzacionalistički programi. Pa onda se plašim i u političkoj areni da, nažalost, podršku bar tako sada deluje. Ja se nadam da je drugačije i da će u suštini biti drugačije, da lošije prolazi pristojnost, kultura i neka korektnost, pogotovo kada si manjina. Ja već nekoliko meseci ne mašem onim poslovnikom, recimo ne demonstriram što sam radio u početku, jer to sam negde rekao, to je apsurdno, sam si sebi smešan. To donosi neke možda poene, vidljivost medijsku i ostalo, ali to je kao kad biste vi u Auschwitzu, ne znam, sad se žali na kućni red, neko krši kućni red, otprilike tako nekada izgleda. A vrhunac je apsurda, sam to da ilustrujem ovo što je rekla gospođa Čomić, da je najusijanija atmosfera, najogavnije scene, mi smo videli od diskusija do ponašanja upravo na temi sprečavanja nasilja u porodici. Dakle, na temi bore protiv nasilja u Skupštini se manifestovalo najgore nasilje, jedna atmosfera koja je zaista pretila ne samo fizičkim incidentima, nego jednom, kako rekao, jednom ružnom atmosferom koju smo se svi loše osjećali. Ja mislim da su i predsjednici vlasti loše osjećali. Što, da, mi se oko ovoga slažemo, ali ono 99,9%, ali moram da kažem zarad i slušalca i da gospođa Čović može da onda to prokomentariše. Postoji, kada mi najviše se žalimo na poslovnik ili na ponašanje rukovodstva Skupštine, to su različite stvari, onda nam iz vrha, odnosno kolege iz SNS-a, odnosno rukovodstvo Skupštine, kažu obično dve stvari. Taj poslovnik su usvojili žuti, odnosno Demokratska stranka, usvojili Demokratske stranke i
imamo predstavnicu.
I ne samo da imamo predstavnicu, nego, a ne znate vi kako je bilo kada je on Skupštinom predsedavala Gordana Čomić.
Znači,
da, to je ona. Tako da nam otprilike na taj način, što naravno nije nikakav argument, sve ide je tako. Mislim, pa ti si mogao da promeniš taj poslovnik. Drugo, da je mnogo bitno i kako ga primenjuješ. Tako da nije to nikakav argument, ali je uvek odgovor koji automatski stiže, kao kada kažete ili ovaj zakon nije dobar, ili ova izjava nije dobra, ili ne može vlast ovako da se ophodi, ne prema opoziciji, nego prema delu društva. Ili onda odmah dobijete etiketu na koliko je miliona ste uzeli bolesnoj deci ova vlast, ili koliko je ko dolazi iz lokalne samouprave, koliko je, ne znam, potrošeno piva nekoj sportskoj priredbi, ili, hoću da kažem, to su oni najniži argumenti, a nije to ni ad hominem, to je jedno valjanje u blatu. Ja instinktivno ne želim u tome da učestvujem, a s druge strane, tu si, ne može potpuno da se praviš kao da se to ne tiče. U tom smislu mislim da je ovo sa gospodinom Marijanom Rističevićem stvarno bila neka crvena linija, pričom meni ne smeta toliko njegov tweet, odnosno ja nisam na Twitteru i šta mi briga što on tweetuje, to može bude razlog da mu se ne javim, da se ne družim, da ga ne pozdravim u restoranu ili na ulici, ali problem u tome što njegovo ponašanje u Skupštini je meni mnogo veći problem nego što on radi na Facebooku i Twitteru, a to što radi, recimo, opet na temu bore protiv nasilja u porodici, skuplja šljesene pojene pokazujući fotografije sa neke žurke, zabave, privatne, gde se neko veseli i nešto časti muziku ili neku igračicu ili pevačicu. Dakle, ta vrsta i da to prođe bez osude rukovodstva Skupštine. Tako da mislim da ipak, bez ove što smo mi na neki način svi krivi, kao što smo svi kao građani krivi, ipak se zna da je odgovornost veća, kad je reč o Skupštini, atmosferi, na vladajućoj stranci i na rukovodstvu Skupštine.
Kasnije ćemo odgovornosti. Predlažem da čujemo profesora Čedomira Čupića i snimak razgovora koji je obavljen pre ove emisije. Profesore Čupiću, da li Skupština Srbije, najviše zakonodavna institucija ove države, vama sve više liči na reality program, imajući naravno u vidu paradu teških verbalnih duela, nekih priprostih doskočica i jeftinih viceva i vrlo često niskih uvreda i psovki?
Pa, nažalost, jedna sveta institucija političkog života, parlament je u svakoj zemlji najznačajnija institucija kad je u pitanju vlast, ne znači da je on i najmoćnija. Ali samim tim što se tu donose zakoni koji bi trebali da ozakone ili obuhvate neke pojave, odnose i, da kažem, ljudske postupke koji su značajni za zajednički život, on bi trebao da bude institucija u kojoj se pokazuju najveće ljudske vrline, gdje se pokazuje jedna razboritost, zatim jedan kritički duh, gdje se pokazuje jedan lep govor, gdje se pokazuje opšta kultura, ali posebno politička kultura. Znači, drugim rečima, on bi trebao da bude institucija koja na neki način je iznutra obavezujuća, a spolja treba da bude institucija koja širi jedan najbolji način kulturnog obrasca u delovanju i ponašanju i da bude uzorna institucija. Znači, da se ljudi prema njoj i orijentišu i u nekim, ne samo institucijama, nego i u ponašanju u svakodnevnom životu. Jer ako imate ljude koji pokazuju jednu vrstu, da kažem, i razuma, i racionalnosti, i razboritosti, i da kažem, lepog jednog govora, dobronamernosti, razmenu tih različitih argumenata, onda, naravno, stvar takva institucija utiče na obične ljude. Ako vi pretvorite tu instituciju u neki oblik, evo, između ostaloga i sada tih popularnih, televizijskih i po meni opasnih po kulturnu politiku jedne zemlje, tih vašarišta u kojima dolaze do izražaja najniže ljudske strasti, a to gleda kompletna javnost, pa evo, između ostalog, i nazivi tih emisija Farma. Pa Farma je, tu je neka asocirana životinja, ali u farmi postoje neki ljudi koji ti životinje stavljaju u red, omogućavaju da zadovolje tu potrebu za hranom i tako dalje. Međutim, ovo postaju životinje koje nemaju nikakve kontrole. Znači, ono životinsko u čovjeku proradi. I onda kad je to dominira senom javno, to je vrlo opasno, znate. Onda se ljudi drugi kažu, pa kad može tamo, može i ovdje, znate. Ja govorim za ceo parlamentarni život posle takozvanih promjena. Znači, to je već pojava koja nastaje sa raspadom Jugoslavije. Mislim, taj parlament se mijenja. U početku, znate, u jednom parlamentu koji ja nisam podržavao u smislu ideologije, jer je on bio jednoumni, vi niste imali nepristojnosti. To se na kraju krajeva nismo ni prenosi nisu bili iz tog parlamenta sem nekih svečanih povoda. Ali tu je ipak nije smeo niko da se nepristojno ponaša. Oni su odmah to lako kažnjavali i lako ostranjivali. Ali onoga momenta kad je nastupio politički pluralizam, pa i na samom početku to je još bilo dosta pristojno. Ali onda odjedan puta su neki ljudi svojim postupcima, naravna stvar to je tadašnja vlast, vrhuška vlast manipulisala sa tim, počeli da omalovažavaju opoziciju. Znate, onda su počele tu cele, da kažem, one da se šire razne vrste sprdnja, doskočica, da kažem, počela jedna vrsta verbalnog terorizma sa najneukusnijim i naj, da kažem, lošim izrazima, rečima, omalovažavanjima. Tako da je, to je bio taj početak urušavanja parlamenta. I onda je on dobijao sve više na zamahu, povremeno bi to bilo smireno, a onda povremeno ponovo se to razbukti. Tako da ja kad sad ovo analiziram, ja ne mislim na parlament trenutnog, trenutni parlament, trenutnog sastava. To je celo vreme se tu odrešavale se velike nepristojnosti. Pa sećamo se da su tu čak i fizičke aktivnosti sprovođe, polivanje vodom, mikrofon da se istrgne, mislim, nasrtaj.
Ali profesore, kažu da ni to nije baš samo specifičnost našeg parlamenta. I
ne,
kažu,
ja ne govorim da je to specifično. Znate,
Italijani, Filipinci, Koreanci, ne razlikuju se mnogo.
Da, svaka država vodi računa o tome. Znate, velike države i ti raznorazni, da kažem, čuda mogu sebi da dozvole, da kažem, razne te loše postupke. Ali male države, znate, i mali narodi koji su, da kažem, nemoćni u odnosu na svetske moćnike, oni treba unutrašnjim životom da podignu kvalitet i da pokažu neku urednost. Ipak se to, na primjer, ne dešava u Finskoj. Nećete to, ja sam bio u norveškom parlamentu, pa to je jedna pristojnost. Sećam se kada izlaze ministri da govore u parlamentu, pa oni stoje tamo za tom, imate tamo jednu binu gde oni stoje, i to stoje ne tamo gde je predsedavajući, nego ovamo gde su parlamentarci, znate, za onom govornicom stoje. I rečeno nam je, ako bi ministar zakasnio jedan minut kada je vreme za da on kaže ono što treba da kaže i s druge strane da odgovara na pitanja, on odmah će morate podnese ostavku. Čak, na primjer, prisustvovao sam ministarka financija koju smo sreli na jednom predavanju, pa kad sam bio u parlamentu da to gledam, ona, rečeno nam je, ona je sat vremena ranije došla. Znači, oni se ne usuđuju slučajno da dođu. Zatim, pitanja koja postavlja opozicija, to su pristojna pitanja, ali vrlo teška s aspekta određene argumentacije. Ona na svako pitanje odgovara, znate, ali to je jednim pristojnim jezikom. I onda, naravno, star tamo građani, pošto je dostupno, samo morate se prijaviti da ne bi broj bio preveliki pa da se ne može ući. Tamo svaki građani može da prisustvuje parlamentarnoj debati. Tako da, to treba da bude uzor male zemlje.
Ali, znate, profesor, da li birači kod nas, po vašem sudu, vole da gledaju kad im naši skrešu u brk ili da mislite, kažem, da su skloni da to necivilizovano ponašanje, taj prostakluk, kažnjavaju?
Da vam kažem, naši obični ljudi, ja sam odrastao u Vojvodini na selu, oni obični ljudi, mislim, koji rade svoje zanimanje, to su, da kažem, pristojni ljudi. 95% ljudi u mojem mjestu je pristojni. Imate 5% takozvanih badavadžija ili onih seoskih, znate, neradnika koji sede negde oko nekih kafana, čekaju neke žrtve da im plate. E, oni prave te sprdnje. Izvinite, na scenu su došli sada ti. Optuživati građane ili narod Srbije da je on prostački, mislim, vrlo je opasno. Na kraju krajeva prostak čovjek postaje ogorčen onoga momenta kada mu nije uređeno i garantovano nešto što treba u ozbiljnoj državi da bude garantovano. Znači, mentalitet je nešto što se menja. Ne sme se niko u politici da opravda. Takav je narod, takvi smo i mi. Pa nije tačno. Narod je vas izabrao da vi pokažete neke veće vrline i da onda te vrline budu uzor za sve. I za mlade generacije koje dolaze i za njih i tako dalje. Znači, ovde je mali procenat agresivnih, destruktivnih, koji su se uspeli da se u javnosti, jel tako, plasiraju, da se preko njih onda napravi da je ovo jedan nepristojan narod, da je Srbija nepristojna zemlja.
See that as a perk, no look what is done to your friends.
12:26 o značaju i ugledu srpskog parlamenta. Danas govorimo u emisiji Rečeno i prećutano sa narodnim poslanicima, gospođom Gordanom Čomić i Đorđem Vukadinovićem. Ko je u stvari odgovoran? Ko diktira atmosferu? Ko uvodi standarde kada je u pitanju srpski parlament? Stranke na vlasti, opozicioni poslanici, predsedništvo parlamenta ili ko?
I stranke na vlasti, su vladajuća koalicija i opozicija. I to se vrlo slabo razume u Srbiji, da je za rad Skupštine odgovornost nosimo zajedno i mi iz opozicije i oni iz vladajuće većine. Zašto? Zato što u našem ustavu piše da Narodna skupština ima kontrolnu, nadzornu funkciju. Ne mogu ja kao manjina da kontrolišem nikoga. Ne mogu da vršim nadzor ni nad kim. Ako nemam saradnju sa strankama vladajuće koalicije, šta je to što mora da se uradi? Zametaka toga ima u Skupštini, odatle vam zajednički amandmani, primjer, za neke zakone. Sada, na primjer, za krivični zakon, ne imamo spora, bez obzira što je vlada kazala ima da bude ovako kako smo mi poslali predlog. Neće biti tako. Nijedan zakon još nije izašao iz Skupštine u obliku u kojem je ušao. I to, tu svest o ustavnoj nadležnosti nas poslanika treba tek graditi. Kako vidite koliko je nedostaje? Kad čujete poslanika koji kaže moja poslanička grupa će glasati. Neće, prijatelju, glasati grupa. Nema grupe, ni u zakonu, ni u ustavu. Nema ni stranke. Glasa narodni poslanik.
Ali kako je to kod vas u stranci, recimo?
Sa svešću o tome da odgovornost postoji. I ja mogu da vam da nekoliko primjera, s obzirom da je kolega Vukadinović spomenuo da sadašnja vladajuća koalicija stalno, ja više ne znam je se fale ili se žale, za poslovnik Narodne skupštine. Mislim, ako ti ne valja, menjaj, brate, ima 126 poslanika, možeš tako doćiš. I žale se da, eto, oni moraju tako, jer su oni imali jako primjedbi veliki kada sam ja vodila Skupštinu ili Slavica Đukić-Dejanović, s njom nemaju problem sa mnom. Imaju zato što se ja držim napisanog u poslovniku. I kada imam komentari svoje stranke, pa pusti našeg, a ovog ne može. Dakle, ja imam u stenogramima Skupštine i poslanicima tada vladajuće koalicije i poslanicima tada opozicije da moraju da se ponašaju tako kako piše u poslovniku.
Ali, htjela sam da vas pitam, da li vaše iskustvo govori da je vaš poslanički klub, dakle, demokratske stranke, da li se uvek glasa kako zauzme...
Ne.
Kako većina i
ne,
kad
ja
ima
nisam glasala za
oni
ustav.
Koji glasaju
ja sam članica Demokratske stranke od 90. godine, ja nisam glasala za ustav 2006.
Je to bilo jedini put kad ste se razišli sa vašom poslaničkom?
Nisam htela ni za veronauku da glasam. Nisam htela da glasam za zakone o privrednim komorama, nisam htela da glasam za jednu verziju statuta Vojvodine, koja je smešana mimo onoga kako bi trebalo. Nisam htela za razne stvari da glasam i postoji procedura. Tražite sastanak poslaničkog kluba i argumentujete zašto ja neću da glasam za ustav. Zato što moj integritet mi ne dozvoljava da glasam za dokument koji mi došao 40 minuta ranije na sto u poslaničkim klupama. A kaže, tako se dogovore stranke. To oni nek se dogovaraju gde hoće. Meni ustav piše šta sam ja obavezna da radim.
Da,
i onda imate u stranci proceduru i imate, mi smo to dokazali da smo stranka koja hoće da se reformiše iznutra. Dokaz su što smo imali prve direktne izbore, što smo imali prve javne debate i što smo rekli, ajmo tako ljudi, nema reformi u društvu dok se ne reformišu stranke. Sa autokratskim strankama, sa autokratskim stavom nema razvoja. Dakle, moje pravo kao poslanika da tražim unutar svog poslaničkog kluba debatu o tome zašto ja mislim da je nešto dobro ili nešto nije dobro. Dok smo bili vladajuća koalicija, nema ministra kome sam se ja dopadala po bilo kom osnovu, zato što tražim i od ministra i od predsjednika vlade da poštuju poslovnik. Gospodine,
mogu jedno kratko samo pitanje? Može. A da li ste za vreme svog predsjedavanja, odnosno vi ste predsjedavali, rukovodili, bili ste potpredsjednik, ali ste rukovodili često sednicama Skupštine, I da li ste dali opomenu predstavniku svoje stranke?
Jesam.
Jel jeste? Da li ste tog sećali? To je... Kao se sećali sad kada, za šta niste glasali, da li se sećali koliko ste puta? Jer to, je taj, to su ti dvostruki aršini. Poslanik je takav kakav jeste. On naravno ima i neki rupa i on je pravljen da malo smanji prostor za opoziciju. To ja vidim, to sam znao i ranije, vidim i sada. Ali ipak ostavlja nekog prostora. I sad mnogo je tu do predsedavajućeg rukovodstva. Kad je bio taj incident, podsjećam na petak, to je bila stvarno mučna scena, gotovo granična situacija, to je bio slučaj nasilja. Dakle, mi je bilo žao Maje Gojković, vratit ću se na ovo. Čak je nije bilo žao, jer sam vidio da ona više nije tu sad kao predsjednik vlasti, vladajuće koalicije, SNS-a, nego jedna osoba, čovek, žena koja je prosto očajna u jednoj situaciji koju ne može kontroliše, u kojoj je sama kumova, jer na toj istoj sednici ona je 4-5 puta zaredom davala povredu poslanika predsjednicima vladajuće koalicije, a nije dopustila tu reklamaciju po poslovniku nikome iz opozicije. Dakle, kad primenjujete dvostruke aršine, zato vas pitam koliko ste i da li ste davali opomene i predstavnicima svoje stranke i vladajuće koalicije, onda to izazove otpor. Jer u suštini u ovom parlamentu se od skupštine, od poslanika opozicije očekuju da budu u mišoj rupi, da nekad nešto malo tako progovore o amandmanu, menja se ovo, reč, ovo, ono.
Kako se očekuje? Šta to znači očekuje se? Ko očekuje?
Vlast, vladajuća koalicija i rukovodstvo skupštine. Čim izađu iz tog okvira, ali čim izađu, pa to se videlo juče na studiju RTS-a, kada je gostovao šef poslaničke grupe i se trudio da bude i fin i tolerantan, ali ne može, to izbije iz njega. On ne dopušta predstavniku opozicije, upada u reč, čak i voditeljka, blagonaklona ili umerena, odmerena voditeljka RTS-a, bila je jednom trenutku revoltirana, kaže, pa dobro, ajde, kažete, njih treba mu da...
Ali ja ću da ne komentarišam od druge emisije.
Pa govorim o druge emisije, ne komentarišam, govorim atmosferu, govorim o političkoj atmosferi, govorim o ponašanju predstavnika vlasti i to da bilo koja stranka, ja, gospođa Čomić, neka moja buduća nepostojeća partija da bude se tako ponašali, neki moj kolega, prijatelj, ja mu rekao, ne možeš tako. O tome se radi. Dakle, gospođa Gojković se vratilo kao bumerang, to je poenta, atmosfera i način na koji je loše vodila skupštinu, favorizujući, neumesno favorizujući svoju stranku, odnosno poslanik vladajuće koalicije. To se vrati kao bumerang i toj vlasti. Na kraju vratilo se i demokratskoj stranci. Ja nisam imao utisak, bilo je poznato da ste vi bič tamo bili i kada je nešto tvrdo treba prema opoziciji, onda ste obično vi rukovodili, odnosno predsedavali skupštinom. Tako je bar utisak bio moj kao gledalca svojevremeno skupštinskog debata. Ali da li
ja imam poslanici... duboko poštovanje za posao svakog poslanika i znam da svaka verbalna agresija, bez obzira da li je u pitanju moj kolega opozicionar ili kolega iz vladajuće stranke, svaka verbalna agresija je uzaludan pokušaj da se sakrije o kakvom se uplašenom ljudskom biću radi. Sa nedostatkom samopouzdanja, sa neutaživom željom da sakrije koliko se on svega boji. I ja se uvek tom strahu obratim. Ja se nikada ne obratim verbalnoj agresiji. To preporučujem svima. I meni je žao što u Skupštini ima tako puno uplašenih ljudi. Meni je žao što ne gradimo zajedno integritet. Srpska radikalna stranka je meni strašno zamerala prvi put kada sam izrekla opomene, dok su lupali u inventar, u pokušaju da spreče da tadašnji predsednik novoosnovane Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić se obrati Skupštini. To što ja lično mislim o Srpskoj naprednoj stranci tada i sada, ili o Srpskoj radikalnoj stranci, moja privatna stvar. Moja uloga tamo je da obezbedim da poslanik koji dobio reč govori. Mislim da i on bio iznenađen, da su oni bili iznenađeni i to znam po rečenici, pa ko ti je rekao da nas kazniš? Niko mi nije rekao. Kršite poslovnik, lupate. Sprečavate čoveka da govori. Kunete. Ne može. I ta strategija izazivanja incidenata u Skupštini, to je inače strategija ekstremista. Bez obzira da li su desni ili levi. Parole, majice, zastave, pesma, poslovnik. To je strategija ljudi koji svojim ekstremizmom hoće da se pokažu kao mi smo novi, mi smo snaga, ovi nemaju pojma. Dakle, to je zloupotreba institucije. Ali sa merom se toleriše u svim parlamentima. Pre toga ima dogovora na kolegijumima, na radnim telima šta će ko da uradi. Ja sam zaista sa teškoćama, verujem mi ko ili ne, teško da ja marim. Ja znam šta, ko sam i šta sam. Dakle, sa velikim teškoćama sam izricala opomene i udeljenja sa sednice i to je u situacijama kada su to bile poslednje mere, kada je alternativa da se zove obezbeđenje u salu. Ja mislim da niko iz obezbeđenja ne zaslužuje da radi moj posao. Moj posao je, ako vodim sednicu, da bude red i mir u sali, a ne posao ljudi koji nas svi sve čuvaju. Tako da mi je žao što je do toga došlo. Ja bih volela da smo ljudi koji grade svoj integritet u međusobnom dijalogu, ali, na primer, Srpska radikalna stranka je na nečuven način sprečila Michaela Davenporta da podnese izveštaj, sramoteći parlament, sramoteći sebe, jer njegovo predstavljanje izveštaja...
Mislite da je bilo u redu što tekst nije bio na srpskom jeziku?
To je tekst Evropske unije. Možda bude na engleskom i na francuskom.
To je tekst koji treba da bude prezentovan poslanicima Srbije.
Ne, treba.
Da, treba, gospođo Čomić.
Kako da kažem?
Ono što treba, ja se slažem da je srpski jezik, ali je to, šta mislite, mi ćemo glasati o tom tekstu?
Nećemo.
Ali ako neko već hoće nešto da vam prikaže, red je da vam prikaže, to je tako svuda u svim parlamentima.
Gospodine Menjto, sad mogu da jednu čenicu, sad gospodine Čomeći više pričali, nije problem, ne merimo. Ali ona je u pravu, ja se slažem s tim da je ovo strašno nepristojno i ružno, dakle, prema gospodinu Davenportu.
Ne, to je sramota za Srbije, to nema veze sa Davenportom.
Naravno, ali ste vi u pravu, i ne samo vi, ja i Čedomir Jovanović je u pravu, kada navodim namerno primer ljudi sa kojima nemam neke predsjedan političke bliskosti, kada je rekao da je trebalo da bude, znači ja mislim da je trebalo da bude dostavljen dokument na srpskom jeziku.
Ali, ne snosi ali krivicu su, gospodin Davenport.
Ma ne, naravno, nije pojenta u tome, ali samo sekund, tu razmišljam dve stvari. Primjedba radikalska, Čedomira Jovanovića, dverjanska, moja, čija god, je bila ispravna da je trebao tekst da bude dostavljen na srpskom jeziku. Ja to mislim, ovo ću mi se ne slaže, to je njeno pravo. Ali sve drugo nije, nema spora, sve drugo je neopravdano, neukusno, ružno. To je kao kada vi, mislim, malo dramatično asocijaciju napravim, spalite ovim priznanje nezavisnost Kosova, sve američke države i zapalite američku ambasadu. Od toga nemate nikakve koristi, samo imate štete. Dakle,
zato
to je slična vrsta gesta.
Da je ta sa jezikom.
Dakle, sa jezikom
ruganje,
nemojmo...
To je ruganje proceduri.
Ne,
to
nije.
Da tražimo
ruganje,
na srpskom jeziku...
Puštanje četničkih pesama, to je ružno. Maltretiranje čoveka, to je ružno. Ali sam zahtev je bio legitiman. To je nevolja što mi uvek odemo korak dalje. Kao što je, vi ste pominjali strah, to je jako bilo interesantno što ste pričali o strahu tih najagresivnijih da se zapravo plaše.
Jako.
Ali ja tačno vidim taj strah. Šta je kod njih strah? Ako ja kažem nešto loše na račun sada njihovog lidera ili kritikujem vlast, a oni ne reaguju, pa bit će strašno ribani, bit će grdnje, možda će biti smenjeni, možda će biti maltretirani. Znači, oni su agresivni, često sad govorimo o predstavnicima vlasti, ali to važi i za neke opozicione stranke, kao da će biti nekoj unutrašnjoj torturi podvrgnuti stranačkoj partijskom glajšotovanju, ako on odmah ne skuči, najstrašnije na nabode mene ili bilo koga drugog ko je rekao nešto protiv. I to se vidi kada oni po nekoj vrsti direktive reaguju. I tako je gospodin Martinović ponašao se juče u emisiji, to je pomenuto i tako se oni ponašaju u skupštini. Više i straha i nesigurnosti, što zbog nemanja argumenta, što nepostojanja argumenta, što zbog toga što su naučili nekoliko lekcija i koje moraju stalno tih manci. Za svakog poslanika opozicija nema nas previše, oni imaju zadužen, bar ove viđenije, tako da kažem, oni imaju zaduženog flastera, kao u fudbalu, to možda slušalci znaju. Imate i flaster, kao pa sad kad je neko dobro krivo centar, for onda vi zalepite mu nekog kostolomca i čim on mrdne tih po nogama. E tako se tačno zna ko je zadužen, ne znam, za mene, za profesora Ševarlića recimo, ili tako neki koji za Zorana Živkovića, da zna se ko ustaje i odmah vadi, Boško vadi neke papire, dokumentaciju, Bog te pita, koja nema veze sa temom dnevnog reda, nema veze sa vašom diskusijom, nema veze sa temom koju se raspravlja, sa amandmanom u kojem se raspravlja. E, to je unižavanje parlamenta. I to je ta vrsta verbalne agresije, gde je samo pitanje trenutka kada će preći u fizičku.
Ali možemo li sad da govorimo o odgovornosti poslanika i naravno o čuvenim privilegijama koje vi imate, ili uživate niz privilegija, zar ne? Vi ste iznad zakona na neki način u odnosu na one koje predstavljate. Izuzeti ste u nekim, svi narodni poslanici, kako ne? A da vam ne pričam već na te priče, da imate velika primanja, dodatke, dnevnice, besplatne prevoze, kako se zove, spavanje u hotelima i tako dalje. I naravno taj čuveni restoran i kolači koji su jako jeftini.
Sam ja novopečeni parlamentarac, prepustit ću gospodin Čomić, ja sam tek sveš, nisam ni upoznao sve te privilegije, ali moram da kažem, nema veće farse od te priče. I to je i takođe jedno sistematsko podržanje, ali da budem pravedan, ovoga puta nije greh samo ove vlasti, to se radi, godinama se to radi, tu učestvuju mediji, učestvuju političke elite, učestvuju partijske elite i partijski vrhovi. Da, učestvuju u toj derogaciji, derogiranju institucije koje potencijalno i teoretski politički i ustavno najvažnija institucija u državi. I onda se priča, svaka firma, svaka opština ima takođe restoran društvene ishrane, ima kantinu, dakle, koja je, verujte, u istom i boljem stanju nego ovaj čuveni skupštinski restoran. Ja imam kolege, i vaše i moje, znamo ih iz nekog medijskog javnog života, koji ne bi ušli u taj restoran, jer to njemu ispod časti, ispod nivoa, mislim, i ne smeta. To je što se tiče čuvenog restorana. Što se tiče ovih drugih stvari, ja bih samo rekao, ja se ne želim, mislim, to pristojna plata, ali ta plata je, treba provjeriti tačno, višestruko niža od najniže, od druge najniže plate u bilo kom parlamentu, od Kosova, da vam pričamo, takozvano Kosova, do Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Albanije i raznih drugih parlamenta. Znači, nema niže plate u parlamentu u Evropi. Dakle, to je pokazati, to je demagogija, to nisu opet uveli, ajde kažemo, naprednjaci, to su, moram priznati, sumnjivi su bili ovi prethodni žuti, boga mi ide, sve, svako je voleo tu vrstu demagogije, jer se podrazumeva, i to je sramota, u Evropskom parlamentu. Kad neko kaže šta mi briga za Evropu, Evropski parlament, oni su bogati. Ok, u Ruskom parlamentu, dakle, ne govorimo o prihodima, plati, govorimo o tome da poslanik ima budžet koji može da finansira saradnike, može istraživanje da finansira, može da finansira, dakle, da plati tim koji će ga spremati, pa neukusno, svi znamo sve, niko ne zna sve, taj koji zna sve, da ne zna ništa. Dakle, po 10 savjetnika svaki poslanik ruski, Rusija nije bogata zemlja, mislim, jeste bogata zemlja, ali nije standard visok, može da finansira koji će ga servisirati informacijama, podacima i tako dalje, a ne da pipamo po mraku ili da nam neko dotura. Dakle, to je jedna od većih farsi, a oni koji najveću tu socijaldemagogiju prosipaju, to je, moram priznati, radio i Zoran Đinić, on je počeo to, oni kad dođu po mjeseci pa rade za 500 maraka, a kao imaju platu $50,000 pa je došao za 500 maraka. Ja sam baš, mislim, i u vašem studiju, priko jednom mojih prvih gostovanja govorio da ja jesam patriota, osjećam se patriotom, ali nisam svi da sam toliki patriota da bih ostavio platu od $50,000 mesečno, dođem da radim za 500 maraka u vladi Srbije. A posle smo videli šta je, ti koji su ti radili za džaba ili za 500 maraka su posle otišli sa najvećim repovima, korupcionaškim aferama. I tako isto i ovo. To je samo znak da se onda očekuje da ćeš ti negde to na drugi način nadoknaditi taj, tu bednu platu. Bolje da budu dobro plaćeni državni službenici, govorimo ministrima, pomoćnicima, državnoj administraciji, da budu dobro plaćeni i da budu rigorozno sankcionisani za sve što miriše na konflikt interesa, na mitu i korupciju. Dakle, to je jako loša i ružna demagogija, ali kažem, nije od juče, prosipa se godinama, jer nekako sad je fokus na tome kao na tem posredničkim platnim privilegijama, dok vam prolaze, kako je rekao, pravi drastični primjeri zloupotrebe po javnim preduzećima, po čujenim agencijama i tako dalje.
Gospođo Čomeć, upravo ste imali prilike da vidite kad je vaš kolega narodni poslanik Đorđe Vukadinović rekao neće onda priča, prepustiće vama da odgovori. Pa ću vam prepustiti da govorite o odgovornosti i privilegijama. Samo kad čujemo jednu muzičku numeru.
Tamna je noć, nebo tmurno i sumorno, nigde zvezde ni meseca, ja se osjećam umorno. Tamna je noć, ljudi uživaju u nadi da će sve biti bolje, da neće crknuti u vladi. Svi čekamo neke malo bolje dan. Zora nikako da svane. Tamna je noć, mima laksali i bledi, pitamo se koliko ovaj život vredi. Tamna je noć, ne vidi se prst pred oko, završit ćemo svi u mraku užasnom dubokom. Tamna je noć, sve je suviše mračno, vodimo se ko nestali, to je nažalost tačno. zapalo davno, uz nešto malo ponosa, mi izumiremo slavno. Umorno, nigde zvezde ni meseca, ja se osjećam umorno.
Progovori, protiv nasilja se izbori.
Bakar, na DTV smrdi.
Jedna od tri Romkinje je žrtva nasilja.
Jek. Katrin Romnja Simrdi.
16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Progovori.
Eko.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. Što mladost da potroši svoju na ženu daljivu.
U prodaji.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Big Band RTS-a, Trajectory for Trombone, Samuel Blazer, trombon, specijalni gost Lena Kovačević, Kolarčeva zadužbina, sreda 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Čečir je rekao da je demokratija najlošija forma države, naravno ako izuzmemo sve ostale. Naš parlament nije kao britanski, ali ipak mi treba da ga poštujemo i treba da radimo na tome da on bude kao britanski. Da li smo preoštri kada govorimo da smo najgori i kako uopšte komentarišete taj trend nepoverenja u tu instituciju? Kažu da svaki peti građanin ne veruje poslanicima.
To je demistifikacija politike, znači mi smo otvoreni, mi živimo u televizoru i svi vide šta radimo i na osnovu toga stvaraju sliku. Nemate takvih kamera na vladi, u ministarstvima, u javnim preduzećima i to je mistifikovano. Onda ljudi imaju, kako da kažem, sklonost da veruju da je tamo nešto bolje, nas vide i misle o nama sve najgore i ja imam punu svest o tome, ali imam isto tako svest o tome da ukoliko se svi mi obeshrabrimo da svojim integritetom, radom, dijalogom, voljom za dijalogom, voljom za znanjem ostanemo u toj skupštini, Dakle, ako ne ostanemo, nema ničega između građana i samovoljne vlade da radi šta god hoće.
U to, jednoj rečenici, brana. Molim vas, kako uljuditi srpski parlament?
Znanjem. Znanjem i voljom za dijalog. Ne može drugačije.
Izvolite, Đorđe, jedna rečenica, molim vas.
Načelno, ovo što je rekla gospođa Čomić, ali u suštini rekao bih svešću svake vlasti vladajuće većine da je promenljiva i da se vreme prolazi i da ta njihova sadašnja većina sutra može da bude manjina i da tako kako se oni sada ophode prema većini, odnosno prema manjini, tako će se sutra ophoditi prema njima.
To nije, ima svako dobije izli vlasti u mozak, to vam je neminovno, nema veze s
stranke. Ali to je jedini lek, sve drugo je
jeste institucije, jaka institucija. Mi od integriteta, mi sa znanjem i stalno u razgovoru o tome šta Ljiljani Mantus treba, ne šta nas dvoje imamo.
Reći ću vam posle emisije. Hvala vam najviše što ste danas učestvovali. Vi ste imali prilike da čujete narodne poslanike, gospođu Gordanu Čomić i Đorđa Vukadinovića. Moje ime je Ljiljana Mentus. Zahvaljujem vam na pažnji i želim prijatan dan.